Assalomu alaykum qadrdon onalar. Agar sezgan bo'lsangiz, 1-sinfdan 6-sinfgacha, ya'ni taxminan 6 yoshdan 12 yoshgacha farzandingizning ijtimoiy xulq-atvorida sezilarli o'zgarishlar bo'ladi. Men farzandingizning fikrlash qobiliyati qay darajada ekanini anglab olishingiz uchun 3w.familyeducation.com saytidan olingan qisqa izohni keltiraman. 1-sinf bolalar eng yaxshi o'quvchi bo'lishga intiladilar. Ular 1-o'rinda bo'lishni istashadi. Ular g'ayratli bo'lib, endigina xayolot va haqiqatni farqlashni o'rganmoqda. Bundan tashqari, bu paytda bolalarda o'z-o'zini anglab yetish jarayoni boshlanadi. 2-sinf. Bolalar muayyan bilimlarni to'g'ri muhokama va mulohaza qilishni boshlaydilar. Ular tashvishlanishni va o'ziga nisbatan o'ta talabchan bo'lishni boshlaydilar. Ularni tengdoshlaridan ajratib qo'yish hamda atrofdagilarning diqqat markazida bo'lish ularga yoqmaydi. 3-sinf. Bolalar bilog'on yoshga o'tadi. Bu yoshda bolalar o'z-o'zidan oldilariga aql bovar qilmas maqsadlar qo'yadilar. Chunki atrofni o'rab turgan olam ularga taqdim qilayotganlarini o'rganishga sabrlari chidamaydi. O'rganishning bu davri mobaynida har bir xatti-harakatning, shu jumladan o'zlarining xatti-harakatlarining ham oqibatlari bo'lishini tez o'zlashtirib oladilar. 4-sinf. Qo'zg'alon yili bo'lib, bu yoshda bolalar har bir ishda mustaqil bo'lishga intilishadi. Guruhda o'z o'rniga ega bo'lish to'g'ri yo'l tutishdan ko'ra muhimroq ahamiyatga ega bo'ladi. Ular his-tuyg'ularga to'lib, ularni ifoda etishni o'rganadilar. Ular o'zlariga ishonmasliklari ham mumkin, biroq buni ko'rsatmaslikka harakat qilishadi. 5-sinf. Ijobiy munosabatlar qayta tug'iladi. Bu yoshda halollik, itoatkorlik, o'ziga ishonch, yaxshi munosabatlar 1-o'rinda bo'ladi. Bolalar boshqalarni, hatto didi va dunyoqarashi o'zlarinikidan farq qiladiganlarni ham qabul qilishni boshlaydilar. Bu yoshda do'stona munosabatlar mustahkamlanadi. Bu davrda yana bolada multimediaga muhtoj seziladi. Televizorga, video va kompyuter o'yinlariga. Bunda ular asosan qahramon rolini ijro etishni boshlaydilar. 6-sinf. Bolalar o'z hissiyotlarini yaxshi anglab, ularni to'liq ifodalashni boshlashadi. Bu yoshda kuchli raqobat ruhi paydo bo'lib, sinfdoshlarini yerga uradi. Qarindoshlarning ustidan kuladi va qo'pol hazillar qiladi. Bolalarning 1-sinfdan 6-sinfgacha bo'lgan davrida yuzaga keladigan xatti-harakatlarini sizlarga qisqacha ifoda qildim. Yuqorida aytganlarimni, ulg'ayishning bu bosqichidagi hamma bolalar uchun mukammal va ishonchli deb hisoblash aslo mumkin emas. Har bir bosqichda farzandingizning o'zini tutishiga qarab, o'ziga xos muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilar nafaqat o'z ota-onalarining, balki o'qituvchilarning va boshqa katta yoshli odamlarning obro'-e'tiborlariga shubha bilan qaray boshlaydilar. Ular allaqachon kattalar ham xato qilishlariga ishonch hosil qilib bo'lishgan. Shuning uchun endi ular kattalarning obro'siga shubha qilmaslik kerak degan gapga ortiq ishonmaydilar. Bir tomondan bu yaxshi. Axir siz ham farzandingiz barcha yosh kattalarga baravar ishonib ketaverishini istamaysiz-ku. Barchamizga yaxshi ma'lumki, yer yuzida ishonib bo'lmaydigan yosh katta insonlar juda ko'p. Shuning uchun farzandingiz sizning ota-onalik obro'-e'tiboringizga shubha qilayotganini sezsangiz, qattiq tashvishga tushmang. Buning ham o'ziga xos afzalliklari bor. Farzandlaringiz mantiqan o'ylashni hamda qandaydir qarorlar qilishni o'rganganlarida, shubhasiz siz o'rnatgan tartib-intizomlar ular uchun chindan ham eng yaxshisimi? Agar bu tartib-intizomlar boshqacha bo'lganida nima bo'lardi deb o'zlariga savol berishni boshlaydilar.